Dobrý deň, vážení poslucháči. Opäť sa vám hlásim po dvoch týždňoch spoza tohto krásneho oranžového mikrofónu. Moje meno Andrej Kovalčík a vítajte, vážení priatelia, pri počúvaní ďalšej relácie Finančné zdravie. Spoza mikrofónu číslo 2, taký zelenkavý.
Ste si istý, že to bude?
Áno.
Že to príde? Ste si istý?
Je tu Peťo Kršiak, ktorý je už známou tvárou a hlasom v tejto relácii.
Hlavne tvárou.
Bez neho by to nešlo.
Myslím si, že by to zvládli. Všetci sme nahraditeľní, ale vítajte, lebo bez vás by som tu bol stratený.
Ale tak
a bez vašich peniazí.
Nedávno sme to vyskúšali.
Teda v informácii o vašich peniazoch.
Ono o mojich. Tak verím tomu, že dnešná relácia, hoci som dlho váhal, že či túto tému zaradiť, nakoľko to nie je až taká téma, v ktorej by som ja bol až takým veľkým odborníkom, ale súvisí to práve s tými financiami. A ako už teda názov napovedá, budeme sa baviť o trhu s nehnuteľnosťami, nakoľko, čo ma teda viedlo k tejto téme a prečo som sa ju snažil zaradiť aj v takýto posviatočný čas, je práve to, že práve z tých rozhovorov, ktoré som mal s mnohými ľuďmi za ten, povedzme, prvý kvartál, tak mnohí z nich už mali taký pocit, že či sa znovu nenafukuje bublina v oblasti realitného trhu, tak ako to bolo v roku 2007-2008. Tak som sa na to trošku pozrel a dnešná relácia teda bude hlavne o tom, že pripomenieme si ten rok 2007-2008, ako sa tam na ten trh nehnuteľnosti vyvíjal, aké faktory na to vplývali a
či sme sa poučili?
A čo z toho nakoniec vzniklo? A aké to malo teda následky? No a porovnáme si to práve s dnešnou situáciou za posledné roky a ako sa ten trh nehnuteľnosti vyvíja teraz. No a následne to uzavrieme tým, že povieme si určité možno závery, pohľady a odporúčania, že čo v takejto situácii a v dnešnej dobe teda vo vzťahu k nehnuteľnostiam robiť. A ostatné už necháme potom na vás.
No, budeme listovať v takej tej knihe historickej, čo sa týka tohto výtržníctva. Keď je to o tom trhu nehnuteľností.
Áno, áno.
V deň, keď si pripomíname Svetový deň kníh, a veľkú postavu histórie menom William Shakespeare. V deň jeho narodenia, dokonca zhodou okolností a jeho úmrtia sa stretávame takto. Hlavne po veľkonočných sviatkoch, keď mnohí možno ešte dospávajú.
Áno, niektorí možno ešte kúpu.
Žiaci ešte môžu, lebo tí majú, tuším, ešte veľkonočné prázdniny
dnes. Áno.
To je inak neuveriteľné. My sme museli hneď po Veľkej noci ísť do školy. A oni ešte môžu dospávať opicu z malinovky.
Ale ja si pamätám už ako dieťa, že my sme mali prázdniny, teda deň po.
Aj vy ste už, vás to zasiahlo, táto ano. Príjemná, pozitívna vlna.
Áno, áno, áno.
A my sme museli aj v sobotu, lebo pracovná.
Áno.
A potom sme možno aj na zemiakové brigády, ale to asi nie v tomto čase už jarnom takomto. Ešte sa nevyorávali.
Ešte nie, až neskôr.
No, no ale to som zase odbiehol od témy, ktorá bude dnes podstatnejšia. Nie každý rieši nehnuteľnosti. A nie je to ešte denne, aby nad tým uvažoval. To bolo už po Veľkej noci.
To bolo už nie, ale však je teraz obdobie, kedy...
Lebo riešil skôr tie hnutelné, ano. Aby to riadne striekalo.
Áno.
Aby dievčatá boli vyštípané.
Aby boli zdravé celý rok.
No, vy tento sviatok takto riešite, že chodíte s korbáčom?
Skôr doma len. Už
to teda... doma, už hneď donesiete ďalej ako po prach vlastného domu.
Áno. Asi tak.
Taký ako veľký korbáč?
S otcom sme chodievali, to určite sme dodržiavali, kým som bol ešte na strednej škole, tak som aj potom sám chodil, lebo otcovi sa už nechcelo. Mm-hmm. Tak som potom ja chodil už sám. No a potom to tak postupne tak...
Zakapalo.
Odznievalo, že to už bolo potom len v rámci tej také blízkej rodiny. Už teraz mnohí cestujú na tieto sviatky, že majú tie 4 dní, povedzme, voľna, tak sa vyberú niekam preč, že už to nie je tak, ako si to ja pamätám, že ten pondelok bol vždycky spojený s tým, že teda sme obišli aj tú takú širšiu rodinu, hlavne teda rodinu. Ja som nebol ten, že chodil s kamarátmi a že ideme...
Áno, aj spolužiačky ideme obliať.
To nie, to som ja nebol ten typ, ale chodili sme k tej rodine a tam v pondelok všetci tam teda, devy boli doma, chlapi boli vonku, tak vždy sme teda obišli tú rodinu a vždy boli doma, teda boli nachystané.
Neboli takí, že ste zvonili a oni tam pobehovali len a neotvor mu, lebo nie. Nechcem byť mokrá.
A už spoza záclony sa vykúkla hlava, nie, už sú tu, ticho, nie sme doma.
Lebo aj takto sa dorobilo. Ale tak zase potom boli takí, ktorí otvorili a mali ste tú voňavku.
Áno, áno.
A ešte sa nám stávalo, že aby sme si neminuli, tak sme zapchali dierku a pofrkali, akože pofrkali a že, o, ako krásne vonia.
Áno. A keď to by bolo 74. No. voňavka v ten...
Áno, a my sme v tej chvíli zistili, že je to vlastne celé klamstvo pre nás, lebo ani sme ich neovoňali a aj tak povedali, že voňajú.
Áno.
Tak sme to zrušili. Lebo na peniaze sme už boli starí, ano. Aby sme si brali, na alkohol sme boli ešte mladí, aby sme si mohli nechať naliať, tak už nás to omrzelo.
Áno.
Tak sme to nechali tým ďalším generáciám. A dnes už je to o tom, že keď sa blížia tieto sviatky a majú byť obchody zavreté, tak to vyzerá, ako keby malo prísť zrútenie sveta.
Áno, áno, áno.
A hladomor. Mnohí nakupujú, ako keby mesiac mali byť zavreté obchody.
Áno, to je tak. A ja som to zažil. Som bol v sobotu, že nejdem vo štvrtok, že pôjdem v sobotu
no.
nakúpiť tie také základné veci. A...
Mňa prekvapil už piatok, že bol zavretý. Lebo s tým som vôbec nepočítal.
Ano.
No tak, ale to sa dalo prežiť. A potom sa dalo prežiť aj pondelok, aj nedeľa, aj dohromady obidva sviatky. No.
Ano, ano.
Ale ako dobre je to, že si aj môžu aj predavačky oddychnúť. Aj predavači.
Určite.
No.
Ten, aspoň kto...
neminú toľko plienok. Lebo tak, také veci sa tradujú.
Áno.
Chudence. Že nemôžu si ani na vecko odbehnúť,
uh-huh.
keď je tam šohora. No. Ale tak... To je tiež taká nehnuteľnosť, taká predavačka, ale...
Ale sú to veci, ktoré sa menia postupom času, vidíme to, no a menia sa aj tie, tie ten vývoj aj v tej oblasti nehnuteľnosti. A...
No a o ďalších 12 rokov,
Kto vie, čo bude.
Kto vie, čo bude. Teraz vieme len konštatovať, čo bolo pred 12 rokmi.
Tak,
a ono sa to... k tomu asi aj niečo ako smerovalo to k tomu, čo sa vtedy dialo. Zaregistrovali ste taký posun. Povedzme, že ešte aj o ďalších 12 rokov späť, keby sme sa pozreli.
Že ešte predtým?
To v 95.
Tam som až tak ďaleko
nešiel. Tak hlboko ste neklesli.
Tak hlboko som nepátral, že ako to bolo vtedy. Skôr tie grafy, ktoré boli dostupné, tie informácie, ktoré boli dostupné, všetky, alebo väčšina z nich teda sa pohybalo do roku 2002, kde a budem teda aj o tom rozprávať, že v tom 2002.
Bol tam taký varovný prst?
Skôr to bolo postavené ako taká základňa, že toto je akože...
Od tohto sa odvíja dej.
Tak, a od tohto toto bola akási teda základná...
Štartovacia čiara.
Tak, a na základe toho sa potom vyvíjali tie určité ukazovatele. Čiže bude to zaujímavé, povieme si, ako to
Ale
ako
už
to bolo.
Až v tom 2007 sme vedeli, ako tá krivka vyzerá od toho 2002.
Áno, už to bolo viditeľné a tam práve dochádzalo k tým narastom. A práve začnem tým, že sa pozrieme do toho roku 2008, kedy to celé vyvrcholilo a povieme si, aké tie faktory vplývali počas toho obdobia až teda do toho roku 2008.
A chcete to brať celoslovenský alebo iba nejak región?
Budeme to brať celoslovenský, koho by to zaujímalo, lebo myslím, že už nebude veľmi čas na to, aby sme to regionálne nejako hodnotili, aj keď občas spomeniem to, že v ktorých regiónoch, ako sa to vyvíjalo. Ale budem sa pozerať na globál ako celoslovenský. Takže tie faktory, ktoré ovplyvňovali ten enormný narast cien v roku 2008, neviem, nepozeral som na stránke, že či ste tam dávali ten obrázok, ktorý som vám posielal.
Áno, áno, áno. Taký
graf.
Graf, áno, to bol.
Ja som to chcel dať tak, lebo tento graf je viac menej smerodajný k tomu, aby sme
pochopili. Má to tú modrú linku a červenú linku.
Áno, áno. Tam pre nás je podstatná tá...
Modrá?
Tá, ktorá ide tak prudko hore.
A tá červená išla tak prudko.
Tá červená. No a tam...
Ona takýž najskôr klesla chvíľku a potom sa vyšvihla hore.
A potom sa vyšvihla hore, áno. No a tu si poviem práve o tých faktoroch, ktoré to ovplyvňovali. Ten enormný narast cien v tých posledných dvoch rokoch, to znamená, že z toho poklesu, keď sa to vyšvihlo smerom hore, tak ten... Ako každý trh, na každý trh vplýva dopyt a ponuka. To znamená, že ten dopyt po nehnuteľnostiach a po vlastnom bývaní bol naozaj vysoký a stále pretrváva dodnes. Dovolím si ja teda tvrdiť z môjho pohľadu. To znamená, že ľudia chcú bývať, chcú mať vlastné bývanie. Je to stále o tom, že my sme štát, alebo teda vnímame to vlastné bývanie, akože môj dom, môj hrad. To znamená, že tá filozofia tam stále je, že chceme mať vlastné bývanie.
Zapustiť korene a už sa neodsťahovať.
No a vplyv na to má aj samozrejme, že tá ponuka je nižšia ako ten dopyt. To znamená, že tých bytov je málo.
Nestávajú sa.
Nestavia sa toľko, aby pokryli celý ten dopyt a to tlačí tie ceny smerom nahor. Čiže toto sa dialo aj v tom roku 2007-2008. Čo na to ešte vplyvalo, boli samozrejme aj banky, pretože tam už tie ceny nehnuteľnosti boli v takej výške, že to už pre mnohých, alebo pre drvivú väčšinu obyvateľstva nebolo možné kúpiť v hotovosti, ale potrebovali to financovať. No a vtedy ešte banky bez problémov poskytovali financovanie 100%, niektoré dokonca až 120%, že vám ešte poskytli peniaze navyše akože na...
Ano, na nábytok.
Na nábytok bola to, čo ja viem, jedna banka, ktorá to takto poskytovala a tam sa dostaneme k tomu, že prečo to tak bolo. To znamená, že tie banky poskytovali naozaj takmer každému, kto prišiel a povedal, že áno, som zamestnaný, mám príjem a chcem hypotéku, tak tie banky cítili, že to bude veľký biznis, tak samozrejme tie hypotéky vo veľkom schvaľovali. Samozrejme, na druhú stranu vplývajú na to aj dodnes, na to vplývajú aj tie realitky, to znamená aj tí realitní makléri, s tým, že tam, keď som si aj čítal určité články z toho roku 2007-2008, tak tam sa aj často skloňovalo práve prechod Slovenska na euro a práve tie vyjadrenie tých maklérov, alebo teda tých realitiek vtedajších, tak boli práve o tom, že príde euro, ešte to pôjde smerom hore.
Strašili.
Kupujte teraz, áno, v úvodzovkách strašili, to znamená, že ľudia v tom zmetku a v tom, že videli, ako tie nehnuteľnosti stúpajú za tie roky, čo vidíme na tom grafe, ten rok 2006, 2007, 2008, tak tam je naozaj...
Tam to išlo hore riadne.
Tam to je vstúpajúca krivka, povieme si potom aj o číslach. A tým pádom ľudia boli ochotní aj za tie vysoké ceny kupovať, pretože sa báli toho, že ak nekúpim tento rok, tak o rok to bude ešte...
Ešte to vystrelí vyššie, no.
Tak radšej kúpim teraz. No a toto celé podporované ťahalo tie ceny nehnuteľnosti smerom nahor. No a samozrejme tí kupujúci k tomu prispievali tiež, pretože keď tí predávajúci videli, že aha, veď tí ľudia stále kupujú a stále ten dopyt je, tak poďme s cenou ešte hore. To znamená, že a ľudia to stále boli ochotní kupovať.
No, no. To je proste nezastaviteľné na jednej strane.
No a vznikala cenová bublina a ten graf, ktorý sme tam dali ako teda úvodný obrázok, tak tá druhá modrá čiara predstavuje priemerné mzdy.
Tie rástli síce tiež, ale podstatne pomalšie.
Ale podstatne pomalšie. To znamená, keď sa dostaneme do čísel, tak od toho roku 2002, ktorý použijeme ako štartovaciu čiaru, tak narástlo to o 155% do roku 2008. To znamená, že 150, to ako 1,5 násobne vstúpla cena, povedzme, bytu priemerne na Slovensku.
Áno, stál 300 000 na začiatku, a teraz, keď plus 150%, tak povedzme, že nejakých 750, áno.
A v priebehu v podstate 6 rokov, hej? To znamená, že to je naozaj vysoký rast. No a čo sa týka
ten, kto ho stihol kúpiť za tých 300 a potom ho strelil za 750...
Mohol byť spokojný.
Fú!
Mohol byť veľmi
mohol
spokojný.
Mohol si kúpiť ďalší byt a ešte aj garzónku.
Napríklad. Ale podstata je tá, že či to bola cenová bublina, vidíme na tom, že ako sa spravili tie priemerné mzdy. To znamená, že tie priemerné mzdy narastli v priemere o 61% za tých 6 rokov. To znamená, že tam bol obrovský nepomer medzi rastom miest a rastom tých nehnuteľností. A tým pádom môžeme hovoriť o tej cenovej bubline, pretože ako to aj definovala Národná banka Slovenska, teda zástupkyňa vtedajšia v tom roku 2008, keď sa aj pýtali na to, že čo je to cenová bublina, tak podľa jej slov je to neprimeraný rast cien nehnuteľností na bývanie s hrozbou ich poklesu v dôsledku zlého zhodnotenia.
Ja poznám len pančuchovú bublinu. To je priestor, ktorý som si nachystal na peniaze, ktoré som do pančuchy nikdy nevložil.
Áno. Výborné, to ma nikdy napadlo.
Tak toto ja mám väčšinou. Aj vreckovú bublinu mám takú, že tam mám priestoru, ale nejak peniaze som si tam nedal.
No, zabudli ste.
No, ale toto je úplne iná bublina.
No a tá cenová bublina môže byť v akékoľvek oblasti. Keďže sa bavíme o nehnuteľnostiach, tak samozrejme týkalo sa to teda cien nehnuteľnosti a toho enormného narastu, ktorý bol teda ovplyvnený tými faktormi, ktoré som spomínal. S tým, že ešte čo treba dať do súvisu tú vec, že ako boli na tom hypotekárne úvery vtedy, čo sa týka úrokových sadzieb, tak keby sme brali priemer, alebo tak keby sme brali, že pri fixe 5 rokov tá priemerná úroková sadzba bola 6,1%. Uh-huh. Keď tie fixácie, ale vtedy boli samozrejme nižšie, pretože sa predpokladalo, že skôr či neskôr tie úrokové sadzby pôjdu dole, tak väčšina žiadateľov išla vtedy skôr na fix 1 alebo 3 roky tej úrokovej sadzby a tam to bolo niekde v priemere okolo 5%. To znamená, že aj pri takýchto vysokých úrokových sadzbách boli ochotní ľudia sa zadlžiť a teda kupovať tie nehnuteľnosti aj za takéto vysoké ceny. No a čo sa potom, ešte bol zaujímavý jeden článok z roku 2008 zo začiatku, že, ktorý hovoril o tom, že nepredpokladá sa, že by to malo akože sa zastaviť, práve naopak, že ešte to bude rásť. Mm. A tam bolo spomínané práve aj to euro. Príde euro, tak môžeme očakávať ešte ďalší nárast. No a aký to malo výsledok, čo sa teda udialo za tie 2 roky vplyvom tých faktorov, ktoré sme si vymenovali, tak takmer o 46% narastli ceny v priebehu 2 rokov. Čo je teda naozaj dosť. No a následne splasnutie bubliny a postupné zreálnenie cien nehnuteľnosti znamenalo, že v priebehu ďalších 4 rokov, čiže od roku 2008 až do roku 2012,
no to spadlo zase.
Tie nehnuteľnosti poklesli v priemere o 20%.
No, tí, čo kupovali v tom 2008 a pozreli sa na stav cien v 2012-13, tak si zase museli hľadať muchu na čele, aby mali dôvod si plesnúť tak oficiálne, aby to nebolo blbek.
Áno, že čo sa deje.
Každý na nich pozerá.
No a čo sa udialo v tom 2008, že to spliaslo? Tak spliaslo to aj z toho dôvodu, že prišla teda celosvetová ekonomická kríza, ktorá k nám prišla zo západu, teda konkrétne zo Spojených štátov amerických, kde práve tá cenová bublina realitná bola ešte viac nafúknutejšia ako u nás.
A tam oni to majú splaslo. Všetko nafúknuté. Aj brucha už majú nafúknuté.
A keď sa to prelialo cez celý svet v podstate, keďže tie finančné trhy sú najviac prepojenými trhmi, aké vôbec na našej zemi guli sú, tak sa to pretavilo do celého sveta a tým pádom začal aj opadať ten pozitívny pohľad na všetko, že iba rastieme a že všetko pôjde dobre, tak ľudia začali byť opatrení a samozrejme zvažovali, keďže videli, že aha, zrazu začali sa firmy k tomu stavať tak, že zastavila sa výroba, začalo prepúšťanie a niektoré firmy išli až do krachu a tak ďalej, to znamená, to mnohí si pamätáme teda, čo sa dialo v tých najbližších 2 rokoch, 3, až by som povedal. A tým pádom ľudia prestali premýšľať nad tým, no tak asi bývanie teraz nie, keďže nemám istotu v tej práci. A to zase spôsobilo aj to, že ten trh nehnuteľnosti a teda tie ceny začali klesať postupne a klesali najbližšie 4 roky. To znamená, že čo sa v konečnom dôsledku udialo a čo som ja videl v realite u klientov, ktorí v tom 2007-2008 kúpili nehnuteľnosti, a tu naviažem práve aj na tie banky, ktoré poskytovali tých 120%, aj tam to boli prehnané očakávanie, že ono to ešte bude rásť. A stalo sa to, že klienti, ktorí si vtedy kúpili nehnuteľnosť a po 5 rokoch, povedzme, že si brali ten štátny príspevok pre mladých, ktorý bol naozaj vtedy výhodný, a prišli o 5 rokov do banky, lebo im prišiel list, že tak mení sa vám úroková sadzba, tak vážený klient, nech sa páči, tu je ďalšia úroková sadzba na ďalších 5 rokov. To znamená, že to bolo v tom roku 2011-2012, tak prišli do banky, no a zistili nemilú vec, že hodnota ich nehnuteľnosti reálna vtedy
poklesla.
Poklesla a je nižšia ako hodnota ich úveru. To znamená, že oni keby aj v tej chvíli predali tú nehnuteľnosť a chceli vyplatiť úver, tak ešte budú dlžní.
Uh-huh.
Takže to bola taká nemilá situácia vo vzťahu k tomu, že aha, tak asi mám problém, a tým pádom sa stali takzvanými otrokmi hypotéky. Uh-huh. A to, čo sme spomínali v septembri v relácii.
Lebo ja keď na to pozerám, tak ono to do roku 2018 v podstate už nestúplo na tú najvyššiu hodnotu.
Zatiaľ ešte nie.
Ešte, ale myslíte si, že sa to tam zase približí?
Povieme si.
Áno.
V rámci toho, keď si budeme porovnávať.
Dobre, poďme ešte niekde pred túto čiaru štartovaciu rok 2002, lebo ja keď pozerám na ten graf, tak vidím tú červenú stále nad modrou. Bol aj stav niekedy, že bola aj modrá na vrchu? Čiže príjmy?
A keď som to pozeral v rámci niektorých krajov, tak tam sa aj stalo, že to bolo blízko seba, alebo to dokonca v niektorých krajoch
prebehlo.
Uh-huh. ale...
Vzácne to miesto.
Vzácne to miesto, počkajte, ja sa pozriem tu, mám vo svojich poznámkach.
Čiže vy to máte aj na regióny rozmenené.
A v Nitrianskom kraji sa to udialo.
A v ktorom, že to bolo roku?
Začalo sa to tam otvárať, ak dobre. Nie, to nevidím dobre.
Ja si tiež myslím, že nemôžete vidieť dobre.
Takto.
Pokiaľ ide o takýto graf, že by to niekde bolo aj Žilinský, opačne.
Žilinský kraj to bol a to bolo v roku 2016, keď tam nehnuteľnosti poklesli.
Aha.
A dostali sa na...
Tam sa tá modrá dostala na červenú.
Mám to čierno bylo vytlačené, tak sa mi ťažko identifikuje, ktorá je to krivka. Takže musím ísť tak...
Musíme sa asi ano. Na to tak pozerať.
Ale v Žiline sa to udialo, áno. V 2016, kedy mzda Žilinského kraja priemerná bola vyššia ako... Ten rast bol vyšší ako ten rast, alebo respektíve pokles tých nehnuteľností.
Ak nás niekto počúva v Žiline, povie, áno, to je jasné. Ano, ja u poslancov mestského zastupiteľstva.
Bavíme sa o priemerných, hej? To znamená, že priemer sa ráta aj všetci, s poslancami.
Áno. Aj s upratovačkami, áno?
Áno, so všetkými, áno.
No, len keby tá upratovačka mala taký priemerný. Aspoň. No ale dobre, aspoň jedna pozitívna informácia.
Že aj toto sa môže udieť.
Hľadal som nejaké pozitívum v tom, lebo furt sme len pri tých negatívach, tak aspoň jedno sme odhalili. Žilina, super, aspoň chvíľočku. Aj keď zase v súčasnosti je to o niečom inom.
Takže toto bol ten rok 2008 a tá cenová bublina, ktorá teda vplyvom tých faktorov takto vyrástla a potom postupne splásla a ľudia sa dostali do takých zvláštnych situácií, tí, ktorí kupovali práve v tom období. A niektorí sa na to pozerali tak so smutkom, že kúrnik šopa, mohol som počkať, ale zase ja sa na to pozerám tak, keď niekto potrebuje bývať, tak potrebuje bývať a potrebuje riešiť tú
Áno, aj ten kúrnik a šopa by boli dobré ano. V tej chvíli.
Podstatné je to, že toto nám poslúži ako dobrý základ na to, aby sme pochopili tú situáciu, ktorá sa deje dnes. A na základe toho sa budeme potom vedieť rozhodnúť, že čo urobiť, respektíve môžeme do akej si miery predpokladať, aký môže byť ten potenciálny vývoj. A keď tých faktorov, ktoré dnes vplývajú aj na ten trh nehnuteľnosti je viacero a ťažko je nám predpovedať, že áno, tak toto bude presne o rok, o dva, o päť a tie ceny budú rásť. To znamená, uvidíme a ja už nechám poslucháčov potom rozhodnúť sa, že ako to budú vidieť oni sami. Takže môžeme to práve
predeliť pesničkou
z tohto obdobia 2007-2008.
Dáme si takú hitovku z 2007.
A keď chceš niečo, zavolaj. Hľadaj so mnou šťastie skryté v kameni. Čakaj, kým záhadne sa nezmením. Aj keď nechceš, tak to pochopíš. Keď to nejde, tak to nejde. Veď ťa poznám, ty sa zahojíš. Ticho počkám, kým to prejde. Netušíš, že sa to deje, iba keď to nevidíš. Keď mám chuť, tak priznám sa ti, ale ty už dávno spíš. Hľadám sama šťastie skryté v kameni. Čakám, či záhadne sa nezmením. Aj keď nechceš, tak to pochopíš. Keď to nejde, tak to nejde. Keď ťa poznám, ty sa zahojíš. Ticho počkám, kým to prejde. Keď to nejde, tak to nejde. Ticho počkám. vidíš, tak vidíš, že baví ťa to, viem. Vždy dáva pravdu, ten dodáva preslov. Dobre spím, len keď si ustelien. To povedal, že nedá sa priblížiť bez slov. Čo cítiš, tak vidíš, že baví ťa to, viem. Vždy dáva pravdu, aj keď nechceš, tak to pochopíš. Keď to nejde, tak to nejde. Keď ťa poznám, ty sa zahojíš. Ticho počkám, kým to prejde.
No aj my ticho počkáme, lebo keď to nejde, tak to nejde. Zdenka Predna túto pesničku ponúkla pred 12 rokmi. No a mnohí by si boli vtedy kúpili nehnuteľnosť, ale keď to nešlo, tak to nešlo.
Tak to nešlo.
A možno, že boli aj radi, že si ju vtedy nekúpili. S odstupom rokov to mohli zhodnotiť, tak lebo tie ceny zase poklesli.
Áno. No a potom začali zase stúpať. Takže teraz si pozrieme sa na obdobie, dá sa povedať, súčasné.
Uh-huh. Aj keď, od toho 2015.
A keď ja som to poňal, tak od toho 2010. Lebo
tam sa to tak výraznejšie zosunulo.
Nejaký vývoj s tým, že zameriam sa potom aj na tie roky, kedy to začalo stúpať. Čiže teraz prichádza tá otázka tá, že aké faktory v tej súčasnej situácii vplývajú na tú cenu. To znamená,
sú iné, ako vplývali predtým?
Budú podobné, ale vstupujú do toho iné veci zase a hlavne regulácia, povieme si. A od toho 2010 až 2018, tak rast tej nehnuteľnosti bol o 10,8%. Uh-huh. Lebo tam ešte sme mali 2 roky až 3 roky pokles ešte a potom to začalo postupne stúpať. Ale rast začal v roku 2015 a pokračoval až do roku 2018 a pokračuje aj teraz. Hoci mnoho odborníkov tvrdilo, že v roku 2019 sa ten rast už zastaví a skôr sa bude mierne znižovať, avšak zatiaľ to stále stúpa. Mm. Aj od toho 2015 do 2018, čiže 2015, za tie 4 roky to stúplo o 16,6%.
No mám nehnuteľnosť, tak som ako sliepka sediaca na zlatom vajci, nie?
Áno. Otázka je, že za koľko ju dokážete predať, to je vždy o tom. Hej, že kto ju kúpi.
A či ju strelím v tej správnej chvíli.
Tak. A správnym spôsobom.
Áno. Ak mám dve nehnuteľnosti, tak mám dve zlaté vajcia.
Áno. No a aké faktory vplývajú na tú cenu v tomto období, alebo teda v tejto súčasnej situácii, tak dopyt je stále vysoký. Nových bytov je stále málo, hoci teda vidíme aj v Banskej Bystrici, že mnoho tých bytov sa stavia, ale treba to vnímať aj tak, že vždy je tam nejaký odstup. Hej. To znamená, že kým ten developer začne stavať tie byty, tak to trvá niekedy 2 až 3 roky.
Nasľubuje sa s plagátmi a podobne, že?
Vybaví povolenia, kým nazbiera peniaze. Kým,
aj ľudí.
A kým zase začne stavať a potom samozrejme, kým sa dostavia.
A je taký záujem výrazný. Povedzme, keby sme, ak máte vôbec také znalosti, že chcú ľudia vlastniť nehnuteľnosť alebo len obývať?
Skôr stále si myslím aj vplyvom toho, že ako tie ceny rastú, že aj ten objem nových úverov stúpa v podstate v bankách napriek regulácii, tak jednoducho stále to pretrváva u nás, že áno, chceme vlastniť. Uh-huh. To znamená, že chceme vlastniť nehnuteľnosť a v nej zotrvávať.
To je príjemné, že sú ľudia tak nastavení pozitívne, že si veria, že budú mať zamestnanie a neprídu oň, lebo vtedy sa, predpokladám, najčastejšie zadlžujú.
Tak keď do toho človek vstupuje v tom pozitívnom zmysle, že povedzme okolo tej 25-ky až 30-ky, že vtedy sa tak ľudia vo väčšine osamostatňujú, tak áno, tak veria tomu, že povedzme tých 30 rokov budú schopni splácať tú hypotéku. A dívajú sa na to tak, že aj inflácia odkrajuje z tých požičaných peňazí, lebo tým, že inflácia je niekde plus minus okolo 2%, tak v podstate aj to vnímajú, že dneska síce splátka, ja neviem, 300 eur je veľa, ale o 10 rokov už tých 300 eur nebude znamenať toľko a ich mzda pôjde hore.
No hej, len aby sa im zase nezdvihlo 300 eur na 600.
A samozrejme to môže s tým súvisieť. Podstata je tá, že kto dneska chce bývať a chce bývať vo vlastnom, mnohokrát nemá inú možnosť, ako to rieši práve vo forme hypotéky. A či sa im to podarí, či to sa nepodarí, tak bude závisieť od veľa faktorov zase.
Ktoré... Celý život je riziko.
Tak, keby sme sa na to dívali tak, tak nakoniec...
Nič nebudeme riešiť.
Tak.
Zostaneme pri maminej sukni.
Tak. Takže ten dopyt stále je vysoký a tlačí tie ceny nahor. No a samozrejme tie ceny nahor tlačia dostupnosť tých hypotekárnych úverov, keďže sme svedkami historicky najnižších úrokových sadzieb, aké vôbec v histórii Slovenskej republiky v rámci hypoték boli, tak samozrejme tá dostupnosť úverov je vysoká a tí ľudia jednoducho vidia, že aha, tak pred povedzme 12 rokmi 2007-2008 to boli úrokové sazby pri fixácii 1 až 3 ročnej niekde okolo 5%, dneska je to niekde okolo 1%, hej, to znamená, že to je veľký rozdiel, to znamená, že aj toto nahráva tomu rastu a preto tie ceny majú tú tendenciu od toho roku 2015 tie posledné 4 roky rásť. No a samozrejme aj zvyšovanie tej priemernej mzdy a tým zároveň aj reálnej mzdy. To znamená, že tá priemerná mzda, keď sa pozrieme na ten graf opäť, tak vidíme, že ako nám tam pekne stúpa.
No ona stúpala, ale sa to nejak zastavilo. Alebo mierne to už len stúpa za posledný rok, dva, že?
No, ale stúpa.
Ale stúpa, no.
A tým pádom, keby sme tam ešte dali aj infláciu, tak je aj nízka inflácia. To znamená, že aj tá nízka inflácia, to znamená to zvyšovanie cien spotrebného tovaru, ktorý si kupujeme, tak tá bola dokonca mínusová v posledných troch rokoch.
Klesali?
Že tie ceny akože klesali z toho spotrebného koša.
To mi ani nezdá, keď človek ide do obchodu.
To je také zvláštne, že inflácia, nechcem sa tomu až tak hlboko venovať, ale inflácia pre každého z nás iná, lebo vy nakupujete iné veci, ako nakupujem ja, a zase sused nakupuje zase iné veci. Lebo niekto, kto nemá auto...
Už nenosíte boxerky?
Niekto, napríklad, kto nemá auto, nekupuje benzín ani naftu. Hej, to znamená, že...
Asi ťažko.
Zvyšovanie cien...
Na bicykel by mu to bolo zbytočné.
Áno, áno, to znamená, že jeho sa to až tak nedotýka. Hoci zvyšovanie cien a nafty sa pretaví do všetkých cien, všetkého, čo sa dováža alebo vyrába. Hej, lebo na všetko potrebujeme tú naftu alebo ten benzín.
Áno, no, jasné, musia to sa nejako doviesť.
A tak ďalej, to znamená, že tá inflácia, ale pôsobí na mzdy tým spôsobom, že zostáva nám priemerne ako keby viacej v čistom, ako keď tie ceny
Neplatilo
rastú.
By to iba v prípade, že by ovce nejak dotiahli sem po paši, hej, že by to sem prišlo z Poľska napríklad takto toto meso, ovčie.
Ale oni to tak nerobí.
Ale tak sa to nerobí. Chudence sú najskôr tam zlikvidované a potom dovezené z Poľska.
No a dopyt v posledných rokoch znižuje teda aj regulácia a tá sa ešte len prejaví. V rámci tých hypotekárnych úverov, tam tých regulačných zásahov zo strany MBS bolo viacero. Ja len spomeniem to znižovanie LTV, to loan to value, to znamená, že koľko percent z hodnoty nehnuteľnosti vám poskytne banka na financovanie. Dnes je štandardom 80%. Sprísnené pravidlá pri skúmaní príjmu, takzvaný stress test. To znamená, že banka modeluje aj zvýšenie úrokových sadzieb a vám to z vášho súčasného príjmu musí výsť, aj keby sa zvýšila úroková sadzba o 2%.
To znamená, sa hovorí stress test? Akože som zrazu v strese, že či to zaplatím?
Stress test znamená, že keď príde väčšia záťaž,
takže či to ustojím.
Či to ja s môjim rozpočtom súčasným ustojím. To znamená, že keby sa v priebehu povedzme roka zvýšili úrokové sadzby o 2%, to znamená, banka
mi schválila... Či som schopný to
splácať. Banka mi schválila povedzme 1,5 a oni namodelujú, že keby sa zvýšilo na 3,5, takže či som schopný splácať ten záväzok. Ak mi to vychádza z príjmu, že som schopný, tak som tým stres testom prišiel. Ak mi vychádza, že som neschopný to zvládnuť, tak som na hrane a tým pádom buď mi banka schválila len nižšiu tú výšku úveru, alebo prípadne príde zamietnutie. Teda.
Áno, áno.
No a samozrejme prichádza, v minulom roku prišiel už aj úverový strop, to znamená, že maximálne 8 násobok ročného príjmu je ten strop úverový, to znamená, koľko maximálne finančných prostriedkov si viem požičať od finančných inštitúcií a do toho sa zratávajú nielen hypotekárne úvery, ale všetky úverové úverové programy, ktoré sú, čiže aj kreditné karty, povolené pre čerpanie, spotrebné úvery, všetko. To znamená, že maximálna výška je tých ten 8-násobok. Mm-hmm. Čiže keď zarábam...
Dajme priemer 1000, tak prestrelíme. Tak čiže to je 12 000 ročne.
Takže krát 8.
Krát 8.
To je 96 000. To je úverový strop môj. Hej, že viac by som si nemal požičiavať a banka by mi nemala viacej schváliť.
No určite by som nad 100 nemal ísť.
Tak. Tak, a banky to už začínajú naozaj striktne dodržiavať, to znamená, že prepočítavé povedia, áno, toto, toto
ale
je
tak zase hej. 100 tisíc na byt, to už by bol asi nejaký palác mierny.
No, v závislosti od toho, v ktorom regióne.
No tu v Bystrici, keď sme.
Keď v Bystrici, tak palác nie, teraz by vám z toho vyšiel tak štvorizbový byt.
Štvorizbový je za 100 zhruba.
No.
Mm-hmm, v Sásovej.
No. Nie v novostavbe, samozrejme.
Ale tak tam už asi ťažko postavia niečo veľké nové.
No a prišla aj regulácia v rámci spotrebných úverov a tam regulácia teda predschválených úverov tá začala v tomto roku od januára. To znamená, že banky viac menej už boli zo strany MBSky upozornené, aby predschválené úvery tiež prehodnocovali, ale nechali to na interné rozhodnutie každej banky, ako to bude robiť, ale už to není tak, že niekto má predschválený úver, len príde do banky a teraz mu bez toho, aby skúmali, že či pracuje, či má na splácanie tých splátok mu poskytnú spotrebiteľský úver, lebo predtým to tak bolo, že bol predschválený
teraz
na základe príjmu.
To nebude také ľahké, drahá.
Už to prejde určitým schvaľovacím procesom, ktorý ale MBSka nechala na každej bank, nech si to rozhodne ako chce, ale jednoducho už sa zamedzilo tomu takému úplne priamému, že bez toho, aby dokladovala príjmu.
A viedať MBSka je poza uši banke?
Určite áno, keby došlo k tomu, že nejaké percento tých úverov, lebo oni majú evidenciu, to znamená, že keby videli, že aha, tak táto banka má nejak, sa zvýšilo percento nesplácaných úverov určitého typu. Tak
čiže ona je tu videli. V takej pozícii takého policajta nad nimi?
Skôr takého regulátora, alebo kontrolóra, ktorý ich...
Aby sa proste nezbláznili niektoré banky a začnú požičiavať o 106.
Jednoducho kontrolór, ktorý sa snaží o to, aby tá finančná stabilita tých bank bola zachovaná a zároveň veľmi dôležitá a podstatná vec, finančná stabilita toho jednotlivca alebo tej rodiny ako základnej jednotky ekonomickej štátu, keď sa to pozrieme z toho ekonomického hľadiska, pretože ak ľudia budú zle, to znamená, nebudú im finančne vychádzať a budú tápať a budú v mínusoch.
Áno, začne sa to sypať ako domček z kariet.
Tak sa to začne sypať ako domček z kariet, pretože tí ľudia automaticky buď budú využívať bankroty, to, čo sa teraz začalo tak v poslednom období tak veľmi markantne využívať, že tie osobné bankroty.
Áno, najskôr žijem na veľkej nohe, na vysokej a potom však padne to, tak no, známe bankrot. No.
Potom prichádza aj k tomu, že prichádza s tým frustrácia, to znamená, keď lebo musíme sa na to pozerať tak nejak celistvejšie, tak samozrejme, keď sú problémy a finančné, tak to vedie potom v tých rodinách.
Sú takí, ktorí hátkam, si to veľmi berú k srdcu.
Hátkam, a... rozvodom.
Áno.
Veď to každý z nás pozná, že keď v rodine, čo s výnimkám, keď v rodine sa jedná o majetok, tak zrazu už brat nepozná brata. Už zrazu kvôli peniazom sú ochotní aj tie priateľstvá, alebo tie rodinné zväzky sa pretrhať len kvôli pár peniazom. Lebo ten povedal toto, ten toto a tak ďalej. To znamená, že veľmi zle a negatívne vplýva aj tá situácia, keď človek zrazu nie je schopný splácať svoje dlhy. A keď to trvá dlhodobo, tak je to naozaj na psychiku a tým prichádzajú jednak tie problémy v rodinách, prichádzajú rozvody, psychicky ten človek je zle, to znamená, prichádzajú aj tie psychické choroby.
Ano.
A mnohokrát prichádzajú nielen psychické, ale aj iné choroby a tie je vážnejšie, lebo človek si to zo sebou nesie ako veľké bremeno.
A to nehovoríme o gambleroch, ale iba o tých, ktorí proste len zle investovali.
Respektíve nabrali na svoje plecia viacej ako možno.
Ako uniesli, áno.
Alebo mali tie prehnané očakávania od budúcnosti, že a veď povýšim, a veď firme sa darí, a veď to pôjde, a veď to zvládneme. Ale nevždy to v živote tak chodí.
Alebo to nakúpili, tú nehnuteľnosť práve v tom roku 2008 a cena padla.
Napríklad. A tam sa stávalo aj to, že povedzme tí ľudia potrebovali predať tú nehnuteľnosť, lebo povedzme nevedeli si dovoliť hypotéku, alebo zmenil sa ich život a potrebovali to nejako vyriešiť. A ja som bol svedkom v pár prípadoch, že naozaj predali tú nehnuteľnosť a ešte museli
doplácať.
To znamená, že toto je práve to, že keď sa udejú v živote veci, no musíte ich nejakým spôsobom riešiť. A práve tu je tá regulácia zo strany MBS na mieste, že ten, jednak zaviedla ten úverový strop a jednak, jednak aj, že znižuje to tzv. LTV, to znamená to percento financovania z tej hodnoty nehnuteľnosti. Aj keď na druhú stranu v praxi to funguje tak, že pokiaľ máte dostatočný príjem, ktorý viete banke preukázať, tak banka vám vie poskytnúť na ten rozdiel, povedzme na tých 20% vám vie poskytnúť aj spotrebiteľský úver. A tá zároveň naozaj výrazne vie predražiť potom tú nehnuteľnosť a stojí vás to niekoľko tisíc eur viacej, ako, ako keby ste tie vlastné prostriedky mali pripravené. Čiže všetko sa dá obísť, ale podstata je tá, že treba myslieť na to, že dotkne sa to nikoho iného, len vás, a preto je na zváženie, že či naozaj do toho takto ísť.
Áno, my neriešime veľmi to LTV, skôr LTT.
Alebo LTT. No.
Viete, ako je to. Len tak, tak.
No a no. Aký to má výsledok, tieto faktoria?
Chcete ho už dať teraz, alebo ešte chcete jednu prestávku?
Dokončíme a potom prejdeme na poslednú časť, že či je to bublina a čo môžeme od toho očakávať.
Takže dokončujte.
Takže dokončím, že aký to má výsledok a čo môžeme dnes vidieť, je práve rýchly rast zadlženosti obyvateľstva. To znamená, tie úrokové sazby veľmi nízke, ceny bytov nestúpajú až tak prudko ako v tom roku 2007-2008. Priemerná mzda rastie, ekonomike sa darí, nezamestnanosť nám veľmi klesla. To znamená, že zvyšuje to tú, ten pozitívny pohľad na veci, ako sme si povedali. To znamená, OK, tak berme teraz hypotéku, sú nízke sazby, poďme teraz kúpiť nehnuteľnosť, však kedy
ani
je teraz. To znamená, že poďme a tým pádom došlo v posledných rokoch, čo sme mali aj v predošlých reláciách, ktoré sme tomu venovali, naozaj enormnému nárastu tých úverov nových a to, že sa teda Slováci zadlžujú. A napriek tomu ten dopyt po vlastnej nehnuteľnosti je stále vysoký, to znamená, to stále tlačí tie ceny nehnuteľnosti nahor, čo vidíme teda, že za posledné 4 roky to stúplo tých 16,6% a postupne to stále rastie. Odborníci tvrdili, že v tomto roku nie, napriek tomu v 2019 ešte tie ceny stále rastú, lebo stále sú pozitívne očakávania. Zo strany bank sú informácie, že neplánujú dvíhať úrokové sadzby, nakoľko Európska centrálna banka dala informáciu, že neplánuje v tomto roku tú základnú úrokovú sadzbu dvíhať, to znamená, že nebudú sa dvíhať ani hypotekárne úvery, ak tak, tak len veľmi mierne. To veľmi mierne znamená, že za posledný pol rok narastli úrokové sazby o 0,1%. Hej, to znamená,
to bagateľa,
že...
No.
A pri fixe 5 rokov, to znamená, že to je naozaj mierna korekcia. Pri 100 tisícovom úvere je to možno euro 52 eurá mesačne. Hej, to znamená, no, že...
To si nevšimneme. Jedna káva mínus.
To není... Áno, jedna káva. Mesačne. Keby bola jedna káva denne, to by sme si ušimli.
Áno. No, mesačne jedna káva.
No a rastie cena najmä bytov. To znamená, že teraz keby sme si porovnali, že budeme sledovať krivku vývoja cien bytov, krivku vývoja cien, povedzme, pozemkov a rodinných domov, tak budeme vidieť, že tie byty naozaj stúpajú. Prečo? No pretože tie faktory, ktoré na to vplývajú, sú práve tie, že mnoho ľudí pracuje v mestách, to znamená, chcú pracovať v meste, pretože chcú mať bližšie do práce, nechcú veľa cestovať. Hlavne, keď vidíme Bratislavu a vidíme tie satelitné mestečka, tak tam vidieť, že bývať v meste niekedy je výhodou, že nemusí až tak veľa cestovať a stráviť
zápcha.
2 hodiny v zápche a tak ďalej. To znamená, že tým pádom tá cena bytov rastie, lebo aha, tak ja mám tú prácu a môžem tam prejsť pešo, tak si radšej kúpim tú byt a to tlačí tú cenu smerom
nahor. Jediné, čo potrebujem, sú papuče.
A samozrejme, že tých bytov je málo, keď zoberieme aj krajské mesta, či už Bystrica, Košice, nemyslím tým mám Bratislavu, tak tých bytov je málo. Hoci my tu s dopravou zase až taký veľký problém nemáme, ale aj to súvisí s tým, že je to jednoduchšie kúpiť byt, môžete sa hneď nastavať, môžete hneď bývať. Aj vzhľadom na ten životný štýl, ktorý ľudia vedú, že naozaj v tej práci trávime veľa času, tak neostáva toho času toľko na to, aby sa človek ešte aj staral, lebo o dom sa treba starať, tam potrebujete aj trávnik pokosiť, aj niečo okolo toho domu spraviť a tak ďalej. A dnešní mladí ľudia to možno až tak nevnímajú, že toto by bol, že možno neskôr, keď deti dorastú, takže potom by sme šli do domčeku a tak ďalej. To znamená, tie byty idú rastú smerom nahor a hlavne malých bytov, lebo malý byt je a tie boli vždycky najdrahšie. To znamená napríklad jednoizbové byty alebo garzonky, pretože to je z jedného pohľadu veľmi malá, teda menšia investícia ako povedzme 4 alebo 5-izbový byt alebo nehnuteľnosť. Čiže aj tí, ktorí chcú že investovať do nehnuteľnosti, že nie, že bývať, ale kúpim a prenajmem, tak je to relatívne menšia investícia ako ten 3-4-izbový byt. A zároveň o ne stále veľký záujem. A hlavne v mestách, kde je veľa študentov, ako je napríklad aj Bystrica, tak stále sa tu vedia prenajať veľmi dobré jedno aj dvojizbové byty.
Áno, nasačkujem tam 3-4 študentov.
A mám z toho celkom pekný...
A nemusím chodiť do práce.
Napríklad.
Len sa starám o to, aby mali teplú vodu a teplo.
No a samozrejme, tých nových nehnuteľností je stále málo a to tú cenu bude stále tlačiť smerom nahor. To znamená, že tu uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Takže môžeme si dať opäť.
No dobre, budeme sedieť síce, ale budeme zároveň aj len tak stáť. Toto je zase pesnička z roku 2008. Keďže sme iba v tomto období hudobne, tak ideme aj za Igorom Týmkom a skupinou No Name a po pesničke to uzavrieme.
Len tak stáť a rátať s tým, s čím nikto neráta. Počúvať neznamená počuť, kto býva sa, nemusí vidieť, kam sa díva. Len stojí, stojí a sníva. Len tak ísť a nechať unášať sa krajinou. A rátať stromy počas cesty, priznať si všetky resty. Čo som mal, či vlastne človek ľúbi, keď srdce je len sval. Mi čím iným milovať som ťa mal. Len tak môcť vrátiť život naspäť rokov pár, zameniť slová významy a ešte raz byť neznámy čistý mladý pár. To sa len ľuďom stáva, že niečo iné pôjde, než sa očakáva. Prečo mám ten pocit, že niekto to už zdal, zdal, zdal? Čím vlastne človek ľúbi, keď srdce je len sval? Tak povedz mi, čím iným milovať som ťa mal. Tak sa nám rozchádzajú svety, povedané slovom básnika. Sme ako achilové pety, na bolesť ľuďom sa ťažko privyká. Čím vlastne človek ľúbi, keď srdce je len sval. Povedz mi, čím iným milovať som ťa mal. To sa len ľudom stáva, že niečo iné pôjde, než sa očakáva. Tak prečo mám ten pocit, že niekto to už dal? Čím vlastne človek ľúbi, keď srdce je len sval.
Ako spieval v pesničke Igor Týmko, sa nám rozchádzajú svety, povedané slovom básnika, sme ako achilové pety a na bolesť ľuďom sa ťažko privyká. Platí aj vo finančnej sfére.
Áno, však aj to je bolesť, keď človek
sa zadlží a...
A keď nevie pokryť svoje životné potreby, lebo tie peniaze sú na tej hierarchii potrieb, dá sa povedať, na začiatku.
No, je to blbo nastavené, že to je o peniazoch. A keď ich nemáte a dlhodobo a ste taký typ, ktorý, aj keby mu dali hneď takto na stôl milión, o chvíľku nemá zase nič.
No,
buď s tým nevie narábať, alebo prídu ľudia, ktorí ho to jednoducho len ošmeknú.
No, dôležité je sa aj vzdelávať v tejto oblasti. Podobne ako to robíme so zdravím, že sa vzdelávame to, čo ako naše telo funguje, čo príjma, čo nepríjma, tak aj s tými financiami dobre sa vzdelávať.
Len viete, keď nemáte bunky, môžete mať kopec dobrých odbornej literatúry, kníh na stole a aj tak z toho nepoberiete tú múdrosť, ktorú treba.
Dôležité je vzdelanie a potom to aplikovať v praxi. Lebo akékoľvek vzdelanie, ktoré človek nevyužuje v praxi, sa stáva zbytočným.
Ja tomu rozumiem, len takže niekto z nás, povedzme, nemá tie bunky, že to dokáže pretaviť do praxe tým správnym spôsobom.
A tu to aj v zdravotníctve to tak funguje. Potrebujeme lekára. Alebo no, potrebujeme niekoho, kto nás prevádza.
No, no, no.
Aj na tejto ceste to znamená, že aj v oblasti tých financií si viem nájsť toho sprievodcu alebo človeka, ktorý mi s tým pomáha.
No ale zatiaľ čo pri lekárovi, lekár tiež potrebuje lekára, tak finančný človek z tohto sveta, ako ste vy nemáte svojho poradcu.
No, v podstate mám, pretože...
Máte?
Pretože
to... Doma ženu, áno. Že... Tam je to jasné.
Ale v podstate moje možno rozhodnutia takéto väčšie, hej, že povedzme, ja neviem, kúpa bytu alebo takéto záležitosti, keď sa rozhodujem...
Ičite
že...
za niekým iným.
Tak s mojim, áno, s mojim vedúcim. Teda
aj vedúcim. A vedúcim a koho?
To už sa jeho, to som sa ho nepýtal.
No, to by som rád vedel, že kto je najvyššie a s kým sa ten najvyšší radí potom.
S najvyšším.
Áno. Pane Bože, dovol a pomôž, ano. Aby som to zvládol. Ano. A myslíš
si, že... každý z nás sa s tým najvyšším, čo to bereme, radí.
Áno, lebo viem si predstaviť, že doktor, keď si zlomí nohu, tak si to sám neoperuje.
Áno.
Tam potrebuje iného lekára alebo zubár.
Áno.
Že si sám nevrtá. Tak ide k inému zubárovi, ale pri tejto oblasti alebo vo vašej oblasti, ktorý
ale
sa vypohybuje.
Ale mnoho vecí človek zvládne sám, samozrejme nepotrebujem na to oslovať ešte niekoho iného. Uh-huh. Kopec vecí zvládne sám, možno také väčšie rozhodnutie alebo také, čo človek ešte neurobil.
Alebo guvernér Národnej banky.
Je prirodzené.
Potrebujem peniaze, no tak si podpíšem.
To znamená, že človek, keď niečo nerobil, napríklad s niečím ešte nemá takú skúsenosť, tak ja oslovujem aj mojich kolegov, samozrejme, aj keď pripravujem návrhy pre mojich klientov, tak keď s niečím nemám až tak skúsenosť, alebo niečo už viem, že kolegovia riešili.
No nepojedli ste všetku múdrosť sveta.
Tak je normálne, že si radíme medzi sebou. Takže...
No. A nie je to o tom, že poradím mu, ale mu to zle mu to dopadne, sa mu budem smiať. Nie sú to také škodoradostné povahy vo vašej blízkosti, našťastie. No, ale chceli sme a slúbili sme, že to nejako uzavrieme, respektíve takže dodáme
otázka
bodku.
Je, takže otázka je, či je to bublina?
No, tá bublina.
Takže teraz pozrieme sa na vývoj tých miest, opäť na ten graf sa vrátime, uh-huh. Úvodný. Tak keď sa pozrieme na vývoj tých miest a vývoj tej cien nehnuteľnosti, tak samozrejme áno.
Už sa k sebe priblížili dosť výrazne a zase sa trošku od seba oddelili.
Ale keď si všimneme ten rok 2008, tak to nie je taký extrém.
No, to nie
to znamená,
je
že nie je tam taký extrém zatiaľ, ktorý by naznačoval, že ide o bublinu.
Taká menšia medzierka je tam teraz už.
To znamená, že nie je to tak, ako to bolo v tom roku 2008, pretože mnohí práve na to narážam, prečo som zaradil túto reláciu teraz, že mnoho ľudí práve v tomto období, pretože banky opäť majú akcie a znovu
lákajú.
Kampania na hypotekárne úvery a tak ďalej, realitné kancelárie takisto. Už je to v jednom prúde, tak práve veľa ľudí hovorí o tej bubline, že ja mám pocit, že to už je bublina. Tak keď sa pozrieme na to v súvislosti s tou priemernou mzdou, tak nie je to taká bublina. Ani by som si nedovolil tvrdiť, že je to bublina oproti tomu roku 2008, lebo tam vidíme, že ten enormný naraz bol spôsobený práve tými prehnanými očakávaniami a tým, čo sa udialo v rámci toho obdobia, keď malo prísť euro a tak ďalej a išlo tam doslova v úvodzovkách o strašenie a tým pádom to vyšvihlo tie ceny hore. No a mzdy nám narástli od roku 2015 o 12,3% a ako som spomínal, tie nehnuteľnosti o 16,6%. Čiže tie nehnuteľnosti nám rástli rýchlejšie ako tie mzdy. No a inflácia mala priemer 1,42%. To znamená, že najväčší rast reálnych miest bol v roku 2014 až 2017, lebo tam bola záporná inflácia. No a to viedlo práve k tej spomínanej zadlženosti obyvateľstva, lebo ľudia zrazu mali tých voľných peňazí viacej, lebo mzdy sa dvíhali hore, úrokové sadzby klesali dole, ceny nehnuteľnosti iba mierne rástli, to znamená, bol to ideálny čas pre tých ľudí z ich pohľadu, že OK, tak teraz, ak nie teraz, keď sú nízke úrokové sadzby a mne ešte aj dvíhajú mzdu a tie ceny nehnuteľnosti až tak prudko nerastú, ale stále rastú, tak radšej kúpime tento rok ako o rok, lebo zase nám to stúpne o 6-7%. Najviac to narástlo v tom poslednom období v Nitre, až takmer o 23% narastli ceny nehnuteľnosti a to vplyvom toho, že už bolo teda jasné, že prídu tam nové spoločnosti, veľkí investori, ktorí zdvihli aj laťku v rámci tej priemernej mzdy v danom regióne. To znamená, že aj miestne firmy, ktoré tam už sú dlho oteblované, čo viem od teda ľudí, ktorí tam žijú a ktorí aj pracujú na manažerských postoch v tých firmách, ktoré tam už boli dlhodobo, tak majú problém, pretože ľudia odchádzajú práve do týchto nových firiem, pretože tam majú nástupný plat vyšší ako tam, kde odpracovali možno 10 rokov. To znamená, že tlačí to aj na tie mzdy smerom nahor a tým pádom aj tie nehnuteľnosti.
Áno, kto kúpil ešte predtým, keď sa dozvedel, že majú prísť takíto investori, tak ten urobil dobre.
No a čo sa týka, že čo môžeme očakávať v tomto, toto je zase len môj pohľad, nehovorím, že to tak bude, no dopyt podľa mňa bude stále vysoký. A čo sa týka naplnenia toho dopytu, tam sme ešte stále ďaleko, pretože naozaj výstavba je ďaleko za dopytom, to znamená, že pokiaľ bude dopyt vysoký, tak aj tie ceny nehnuteľnosti nemajú tendenciu a nemajú dôvod klesať. To znamená, že vždy sa, teda v poslednej dobe sa stále stavia pomalšie, ako rastie ten dopyt. No a tá regulácia, ktorú som teda spomínal, tak jej dôsledky sa prejavia v tomto a v tom budúcom roku. To znamená, že môže to zastaviť rast cien, pretože tie banky už naozaj teraz nastúpia na tú cestu, že naozaj bude obťažné získať hypotéku vyššiu ako 80% od júla, lebo tam už majú prejsť na tú takú radikálnejšiu zmenu, že už to percento poskytnutých úverov nad 80% nemôže prekročiť 5% z celkového objemu. To znamená, že tam zase to môže mať za následok, že naozaj tie ceny nehnuteľnosti nebudú až tak prudko rast, pretože ľudia už nebudú vedieť tak kupovať. A bude to taký prechodný rok, tento 2019, kedy sa ukážu tie regulácie a v tom 2020 sa to naozaj už prejaví a môže to naozaj buď zastaviť, alebo dokonca aj trošku znížiť tie ceny nehnuteľnosti, pretože logicky, ak nebudú ľudia schopní kupovať, alebo si povedia, no tak okej, ja nebudem kupovať za predpokladu, že si budem musieť brať ešte aj spotrebák, tak ja radšej 2 roky počkám, nasporím si nejaké peniaze a až potom si kúpim tú nehnuteľnosť, tak tým pádom to stlačí tú cenu tých nehnuteľností minimálne tak, že nebudú rásť, alebo respektíve začnú klesať.
Škoda, že sa v tomto smere ľudia nevedia nejako dať dohromady a že teraz nebudeme just kupovať.
Ide o to, že
to by riadne spadlo.
No, toto sa ovplyvňuje práve tou mienkou, lebo ja som sa práve stretol s tým, že tie realitné kancelárie
robia si prieskum?
Robia si marketing. To znamená, že hovoria práve o tom, že no pozrite sa, no zoberte si hypotéku teraz, pretože od júla zase bude sprísnený. Teraz vám to ešte vyjde, v júli vám to už nemusí vyjsť. To znamená, že práve tie rast tých cien ešte predpokladám, že minimálne do toho júla bude, pretože takto masírovaní ľudia z jednej druhej strany ešte vám vyjde
doplašení
pár článkov, vyjde pár článkov v novinách, že čo sa chystá a už ľudia samozrejme a hneď to ešte stlačí tú cenu nahor.
Začnú sa mrviť.
Takže tým pádom, áno, idem rýchlo teraz kúpiť, hoci vidím, že kurník šopa v priebehu roka alebo v priebehu pol roka tá nehnuteľnosť stúpla o 5000, ale radšej kúpim teraz. Ale je to zase umelo vyšvihnuté práve z tohto dôvodu. To znamená, že otázka je tá, že či budem kupovať emocionálne alebo s rozumom. A zase z každého pohľadu jedného človeka, jeden človek, ktorý raz potrebuje bývať a povie si, no kurník, ale mňa aj nájom dvíhajú, tak radšej ja si kúpim tú nehnuteľnosť sám, lebo ju potrebujem. A zase iné je, keď to idem kúpiť len kvôli tomu, že sa bojím. Ano. Že to ešte bude viacej, lebo už mi hovoria, už máš 35 rokov, už si kúp dačo. Už máš 40 rokov.
Áno, nebývaj iba kúpať v karavane.
Už si kúp dačo, prosím ťa.
Lebo tak, ten stan ti nevydrží dlho.
Takže veľa, veľa robí aj tento psychologický efekt a marketing, či už z jednej alebo z druhej strany. No a čo robiť v tejto situácii, to naozaj ťažko povedať. Lebo každý prípad je jedinečný.
Je to individuálne.
A je to veľmi individuálne u každého z vás, milí poslucháči, že čo v danej situácii je dobré urobiť. To znamená, že najlepšie je sadnúť si sám so sebou, ako ja hovorím, porozmýšľať nad všetkými pre a proti a zvážiť aj možno taký ten nie vždy len optimistický scenár, ale aj taký ten negativistický scenár možno zakomponovať do toho rozhodovania, že nie vždy sa bude len dariť smerom do hore, ale že sa môže aj niečo zmeniť. No a tá kríza, o ktorej sa rozpráva čoraz viacej, no ono to logicky jedného dňa musí prísť, že z toho rastu pôjdeme aj do poklesu. Či to bude hlboký pokles, alebo to bude mierny. Ťažko predpovedať. Ja len moje odporúčanie pre každého z vás, bez ohľadu na to, či máte hypotéku, či idete kupovať, či nejdete kupovať, ja to budem spomínať zase aj v tomto roku. Tvorte si rezervy, koľko sa dá, koľko môžete a potom ľahšie budete zvládať akýkoľvek nástrahy, ktoré môžu prísť v budúcnosti.
Je po Veľkej noci, tam, kde majú iba chlapcov, tak tam si mohli včera vypolievať niečo. Kde majú dievčata, tam sa muselo investovať, lebo prišli kupači.
Áno. A tam, kde je vôľa, tam je cesta, ako povedal.
Áno, legendárna veta, áno.
Niekto múdry. Takže...
Hľadajte toho vôľa.
A bude aj, a príde k vám aj cesta.
Áno, urobí sa. Čo o 2 týždne?
Nechám si to ešte prejsť hlavou, že dobre. Čo o 2 týždne, čomu sa budeme venovať. Uvidíme, čo vyskočí aktuálne. No a ja sa v každom prípade budem tešiť. A vážení poslucháči, budem rád aj za vaše otázky, námety a prípadné pripomienky k našej relácii, aby sme boli čoraz lepší.
Tak, nehnuteľnosti sme dotrhali. Trh nehnuteľnosti odkladáme.
A hlavne nech nás nedostrhajú.
Ďakujeme Andrejovi Kovalčíkovi z Banskej Bystrice.
Ďakujem,
sa učia aj Peter Kršiak. Majte pekný aprílový čas ešte stále, už posledný týždeň.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.